Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы қазақ киносы саласы жайында болмақ. Хабарды Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Қазақфильм киностудиясының құрылғанына биыл 70 жыл толды. 1941 жылдың 12 қыркүйегінде Қазақ СССР халық комиссары кеңесінің 1941 жылғы 12 қыркүйектегі нөмірі 762 қаулысы негізінде Алматы көркем фильмдер киностудиясы ұйымдастырылды. Кейін 1960 жылы Қазақфильм киностудиясы болып, өзгертілді. 1984 жылы Қазақфильм киностудиясына ұлттық кинематографияның көрнекті қайраткері Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың есімі берілді. 70 жыл ішінде 228 толық метражды және 70 қысқа метражды көркем фильмдер, 1133 деректі және 139 анимациялық фильмдер түсірілді. Осы жылдар ішінде киностудияда біршама өзгерістер орын алды. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының негізгі қызметі көркем, деректі және анимациялық фильмдер өндіру, сонымен қатар шетел фильмдерін қазақ тілінде сөйлету. Орталық Азияда рұқсат етілген Dolby қайта дыбыс жазу студиясы киностудияның сандық кешенінде жұмыс істеді. Сондай-ақ дубляж, түсеңдеу және фильмдерді әртүрлі сандық жүйеге ауыстыру сияқты қызметтер көрсетіледі. Одан басқа Қазақфильмде motion capture сияқты арнайы құрылымдар орнатылған анимациялық кешен және Орталық Азиядағы ірі екі павильон жұмыс істейді. Соңғы жылдары Қазақфильм киностудиясында режиссер Фархат Шәріповтың «Сказ о розовом зайце», режиссер Ақан Сатаевтың «Ликвидатор», режиссер Рүстем Әбдірашевтің «Балалық шағымның аспаны», Қанағат Мұстафиннің «Рывок», Ержан Рүстембеков пен Александр Черняевтің «Ирония любви» фильмдері түсірілді. 2008 жылдан бері Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының президенті қызметін Ермек Аманшаев атқарып келді. 2001 жылы елде бір ғана фильм түсірілсе, ағымдағы жылы Қазақфильм 20 көркем фильм түсіруде толық аяқтайды, деді жақында Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінде өткен үкімет сағатында мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Министрдің айтуынша, аталған 20 фильмнен бөлек тағы 10 туынды өндірісте жатса, бұдан басқа 10 фильмді түсіру биыл қолға алынады. Соңғы бір жылда 40 көркем фильмнің жұмысы жүргізіліп жатыр деген сөз. Егер бұған деректі фильмдерді қосып есептесек, бір жылда Қазақфильм 70 туындымен жұмыс істеп отырғанын айтуға болады, деді министр Құл-Мұхаммед. Бұрын Қазақфильм киностудиясы түсірген фильмдерді сынап жүрген кинорежиссер Еркін Рақышев қазақ киносын соңғы жылдары жақсы дамып келеді деп есептейді. Ол әсіресе жекелеген киностудиялардың жұмысын жақсы бағалайтындығын жеткізді.
Біз Қазақфильмді бұған дейін сынап келдік. Сынаймыз деп бір бетке қаралған кездерде болды, шын айту керек. Бірақ соңғы 2 жылда енді мына Құдай деп айтайық, біраз тың өзгерістер болып жатыр Қазақфильмде. Оған дәлел ретінде Қазақфильмнен шығып жатқан кинолар. Енді мына жерде бір ғана Қазақфильм емес, екі жақты айтып кетсе де болады. Мына жекеменшік киностудияларда көптеген кинолар шығарып жатыр. Қазақфильм киноларын алсақ, Фархат Шариф деген режиссер жақсы кино шығарды. Қазір Ақан Сатаев та жаңағы Қазақфильмнен бірігіп «Мың бала» деген кино түсіріп жатыр. Өте жақсы кино болады деген үміттеміз.
Қазақстандық алғашқы «Тоғысқан тағдырлар», «Саранша» телехикаялар және соңғы кезде шыққан «Сказ о розовом зайце», «Два пистолета» сынды фильмдер арқылы көрерменге танымал актер Бақтияр Қожа Қазақстандық кино нарығын дамытпай, кино саласын жоғары баға беруге болмайды деп есептейді. Актер қазақ киносының нарығы аса мәз емес деп айтты.
Бізде ең керегі қазір кино индустрия. Бізде жоқ, біз аз халықпыз. Бізде қазір сауда саттық жоқ. Біз кино түсіреміз, бірақ та ешқайда сата алмаймыз. Көрдіңіз ба? Ең қиын сол болып тұр. Ал өйткені бүкіл әлемдік деңгейге жету үшін біз фильмдерді сатуымыз керек. Оны сауда саттыққа айналдыруымыз керек. Бұл кино индустрия дейді. Бізде онда жоқ пока. Сондықтан да қазақстандықтарға мен тілейтінім, актерларға шыдамдылық, төзімділік және де жұмыскерлік тілеймін. Жігерлік тілеймін, өйткені жұмыс арқылы ғана, кино түсіре берген арқылы ғана біз дамимыз. Егер біз жақсы фильм түсірсек, оны неге сатпасқа? Болады ғой сатуға. Ондай фильмдер қазірге жоқ, шынымды айтсам.
Жазушы Дулат Исабеков берген сұхбаттарында елде ұлттық кино жетіспейтіндігін жиі айтады. Азаттық радиосына да осы мәселені көтерген болатын.
Жалпы біздің өзіміз саясатымыз шығар әлгі. Қазір жалпы Қазақстанда ғой, бір ғана ұлт, жалпы адамзаттық адамзатқа тән нәрсенің бәрі бізге ортақ. Осы идея түбі біздің ұлтымыздың түбіне жететін сияқты. Ал кино болатын болса, кино біздің қол үзіп кетті. Біз мақтануға келгенде түбі түскен шелектей мақтанамыз, мақтанамыз. Осы біздің түбімізге осы мақтан келсе жететін болды. Өйткені қазақ киносының базасы ТМД елдеріндегі ең күшті база. Кеңес үкіметінің кезінде сондай болатын. Бірақ ұлттық кинолар аз болатын. Сондықтан да Қазақстанда ұлттық кино проблемасы қазір бірінші орында тұр.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақ киносы саласы жайында және Евразия кинофестивалі туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Қазақ киносы саласы жайында және Евразия кинофестивалі туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қыркүйектің 19 мен 24 аралығында Алматыда 7-ші халықаралық Евразия кинофестивалі өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан және басқа да елдерден 12 картина іріктелініп алынды. Фестивальді ұйымдастырушылардың сөзінше, фестивальға соңғы жылдары Орталық Азия елдерінің фильмдер қатысып келсе, енді Азия, Европа мен қазақстандық туындылар қатысып жатыр. Оның ішінде Румыния, Иран, Ирландия, Ресей, Жапония, Қазақстан, Франция, Филиппин мен Өзбекстан және Қырғызстан елдерінің фильмдері бақ сынасты. Жаралы сезім, жетімдер тағы басқа да бірқатар фильмдерді түсірген Еркін Рақышевтың Қазақ фильмімен біріккен жаңа фильмінде фестиваль байқауына қатысқан. Ол бұрын фильм түсіргенде техникалық себептермен көптеген кедергілерге ұшырап, киноларым ойдағыдай шықпайтын. Бұл жолы маған барлық жағдай жасалды. Қазақ фильмінің озық технологияларымен түсірдім деді.
Мен өзім де қазір Қазақ фильмімен бір кино түсірдім. Үмітің жүзбе деген осы конкурсқа қатысып отырмын. Ол енді мені конкурсқа қатыстырғаннан емес, оны өздеріңіз көресіздер, халық елден бағалап біледі. Өте маған жоғары деңгейлі мына техникалық аппараттар берді. Көрген кісілер айтып отыр, өте сапасы жоғары екен түсірілген деп айтты. Біраз ілгерілеушілік бар Қазақ киносында осы соңғы 2 жылда.
Еркін Рақышев Евразия кинофестиваліне жарысқа емес, тәжірибе науға келдім дейді.
Мына жерде әлемнің өте танымал белгілі режиссерлермен, актерлермен араласып отырмыз. Мен өзім жаңағы Ким Ки-дук деген Кореяның режиссерімен танысып, біраз екеуміз әңгімелестік. Ол кісі де оқымаған екен. 36 жасында бірінші рет кино түсірген екен. Міне көріп отырсыздар, қазір осы фестивальдің бас жүрі. Біз қазір шетелдің киноларын көріп талқыға саламыз, и олар біздің де киноны көреді. Сол біздің киноның кем-кетігін айтады, бақ-бағдар береді дегендей, сондай тәжірибе алмасуға керек нәрсе. Бұл негізінде мен бұл жарты емес, тәжірибе алмасатын орын ғой деп ойлаймын.
Таңдау комиссиясының құрамында болған режиссер Сатыбалды Нарымбетов байқаудың іріктеу комиссиясында болды. Ол 40-қа жуық фильм көрді. Олардың әрқайсысы өзінше ерекше болды. Сондықтан олардың ішінен 12 фильмді таңдап алу оңайға соқпады деп отыр.
Оның соңында әр күн көрген сайын үлкен бір пікірталас, сонымен бір сағат, екі сағаттай отыратынбыз. Ең қызығы, дүние жүзінде әртүрлі фестиваль бар. Токио, Берлин, Локарно, Венеция, Кан деген фестивальдер болады ғой. Әр фестиваль өзінің образы, өзінің бет бейнесі бар. Биылғы фестивальде бізде өзіміздің Евразия фестиваліне өзімізше бір образ тапқымыз келді. Себебі мен бір екі жерде айтып кеткем, соны қайталаған айып болмас. Кино дегеніміз ең жас өнер. Басқа өнерлерге салыстырғанда, әлі күнге дейін өзінің тілін, өзінің пластикасын тауып үлгерген жоқ. Тай-тай басып кеткен сәби есепті болады. Соңында фестиваль мен фестивальдерді салыстырып отырған кезде ешқайсын араластыруға болмайды. Себебі бір фестивальдер бар, оның саяси мәні зор болады. Бір фестивальдер оның коммерция жағына кетеді. А біздің фестиваль ізденіс. Кино пластика, кино тіл, киноның формасы, пішіні. Соны іздеуге атсалысқан жігіттер 40 шақты фильмнің ішінен 12-сі меніңше сол ізденістерге толы. Бөле жара іш фильмнің атын айтуға мен құқығым жоқ. Ол жюри мүшелерінің қанжығасын ілдірейік. Менің айтатыным, біз таңдаған фильмдер енді тек кино тілін ізденіске арнаған сондай фильмдер ғана.
Жалпы байқауға 60-қа жуық фильмдер қатысқан. Олардың 30-ы қазақстандық киногерлердің туындылары. Кинотанушы Инна Смаилова қазақстандық фильмдердің ерекшелігін айтты.
Особенно почетно, что
Қазақстаннан 3 фильм таңдап алынды. Олар Жапониямен бірігіп түсірілген Найзағайдан бұрын фильмі және қазақ фильмінің 2 киносы. Оның бірі Нариман Төребаевтың Шуақты күндер мен Әділхан Ержановтың Риэлтор фильмі. Бұл фильмдердің бағыты мен сезінуі бірдей деп айтуға болады. Олар өздері өмір сүретін жаңа заман туралы. Меніңше, әділқазыларға үздік картинаны таңдап алу қиынға соғады,
деді Инна Смаилова. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы қазақ киносы саласы жайында және Евразия кинофестивалі туралы болып отыр. Құрметті тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы қазақ киносы саласы жайында және Евразия кинофестивалі туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Жас киногер Эмир Байгазин қазақстандық үш киноны таңдау кезінде аса дау туындамады дейді.
Как мне показалось, мои личные ощущения.
Меніңше, қазір қазақ киносында шығармашылық талпыныс жоқ сияқты. Таңдалған үш картинаның екеуін біз алдын ала іріктеуден өтетінін білдік. Қазақстандық фильмдердің саны шетелден келген фильмдердің санымен бірдей болды. Қазақстандық кинолардың көбі коммерциялық болды. Тек осы үш фильм ғана авторлық екен. Сондықтан қазақстандық фильмдердің арасынан аса пікірталас болмады. Шетел фильмдеріне байланысты комиссия көп дауласты. Бұл нені айтады? Бұл Қазақстанда бұрын авторлық фильмдер көбірек түсірілсе, қазір керісінше болып кеткендігін көрсетеді,
деді Эмир Байгазин. Шараны ұйымдастырушылар, мақсатымыз ең алдымен қазақ киносының бет-бедерін қалыптастыру дейді. Бұл туралы кинотанушы Гүлнар Әбікеев айтты.
У нас, к сожалению, на постоянной основе очень мало культурных мероприятий.
Өкінішке қарай бізде тұрақты өткізіліп тұратын мәдени шаралар өте аз. Мысалы, Азия дауысы 10 жылдай өткізілді, бірақ тоқтап қалды. Неге осындай шараларды 20-30 жыл өткізбеске? Бізде үлкен театрлық фестивальдар жоқ. Халықаралық фестиваль өткізу елдегі киногерлер үшін үлкен тәжірибе. Бізге жан-жақтан продюсерлер, дистрибьюторлар келіп жатады. Мысалы, қазақ фильмінің кез келген киносында шетелдің жұлдыздары жүреді. Кевин Костнер сияқты әлемдік киножұлдыздардың Алматыға келуі қалыпты жағдайға айналып бара жатыр. Біздің әлі қазақ фильмдерін сатуға мүмкіндігіміз жоқ болса да, оларды көрсетуге мүмкіндігіміз бар,
деді Гүлнар Әбікеева. Киногерлердің көбі Евразия кинофестивалінде қазақ киносын әлемдік нарыққа шығару мәселесін көтерді. Актер Бақтияр Қожа да осы мәселені ерекше айтып өтті, алайда бұл кино саласының мамандарының бас қосуы бір нәтиже береді деп сенеді.
Бүткіл жағы кино бар, ұлттық болсын, Ресей болсын, Шығыс болсын, бүткіл біздің мерекеміз, өйткені жан-жақтан қонақтарымыз келіп жатыр. Олар егер де біздің Қазақстанда менсінбесе, егер де Қазақстан білмесе, олар келмесе де. Бірақ та келіп жатыр жан-жақтан. Өйткені біздің қазір қазақ фильм, ұлттық фильміміз ақырындап, біртіндеп баспалдақпен көтеріліп дамып жатыр. Мен соған қуаныштым. Біріншіден, екіншіден мынандай мерекен болып жатқанына біздің бүткіл көрермендеріміз бізді көріп, біздің өзімізді қауышып, басымызды қосқанымызға мен өте қуаныштым. Өйткені бір-бірімізден пікір алсамыз, пікір алысқаннан кейін даму туралы сөз айтамыз. Ол сөз ертең бізге жүрегімізге қонса аламыз, қонбаса алмаймыз.
Ардақ ағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы қазақ киносы саласы және Евразия кинофестивалі жайында болды. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.